Velkommen til Morten Kiellands podkast relatert til multimedieboken 'Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk, enkelt forklart', utgitt av Lexia Education. Podkasten her handler om kapittel 16 i boken 'Praktikumskoden'. Slik lykkes du med å skrive praktikum. Som jusstudent møter du tidlig en oppgavetype som skiller seg tydelig fra andre former for juridisk tekstproduksjon, nemlig praktikumsoppgaven. I motsetning til teoretiske drøftelser handler praktikum om å anvende rettsregler på et konkret faktum og trekke en velbegrunnet juridisk konklusjon. Dette forutsetter ikke bare kunnskap om regler, men også evne til metodisk tenking, kildebruk og strukturert fremstilling. Praktikum er derfor ikke bare en eksamenssjanger, det er en treningsarena for praktisk juridisk problemløsning. Oppgavetypen har klare metodiske krav. Du må identifisere rettsspørsmål, finne relevante regler og kilder, og vurdere om vilkår er oppfylt, og konkludere presist. I praksis innebærer det å ta stilling til hva som gjelder rettslig, og hvorfor, i en situasjon der parter står mot hverandre. Det holder ikke å gjenfortelle rettsregler. Du må vise hvordan reglene får betydning i en konkret tvist. Derfor er praktikum tett knyttet til juridisk metode og til rollen du senere skal fylle som jurist. For å lykkes må du mestre både substans og form. Det handler om å tenke klart, skrive tydelig og bruke en struktur som gjør resonnementet lett å følge. Jeg skal gi deg en femtrinnsmodell for å sikre at du får en god struktur. For det første, hvem er partene? For det andre, hvilket eller hvilke krav fremmes, og av hvem? For det tredje, hva er det rettslige hovedspørsmålet og selve rettsgrunnlaget? Og fire, er vilkårene oppfylt? Og punkt fem, hva blir konklusjonen? I denne podkasten skal vi gå gjennom hvordan du bygger opp en praktikumsbesvarelse trinn for trinn, med rettskilder, vurderinger og klare formuleringer. Målet er at du skal forstå hva som gjør en besvarelse god, og hvordan du selv kan skrive deg frem til toppkarakter. I likhet med de andre podkastene og måten multimedieboken er bygget opp på, starter vi med fugleperspektivet og ser på det å skrive en praktikum i et helikopterperspektiv. Merk deg med en gang forholdet til metodelæren. I multimedieboken så har jeg laget en video som viser forholdet til metodelæren og går igjennom sentrale trekk ved det å skrive en god praktikum. Jeg skal her i denne lydpodcasten forklare deg gjennom verbale beskrivelser essensen i fremgangsmåten. Som jusstudent så blir du tidlig kjent med denne sjangeren praktikumsoppgaven. Du blir presentert for en konkret hendelse eller konflikt, der to eller flere parter står mot hverandre med krav om en bestemt rettsfølge. Din oppgave er da å vurdere hva som rettslig sett bør bli utfallet, eller kanskje må bli utfallet, og begrunne dette metodisk gjennom analyser og rettskildebruk. Ordet praktikum det kommer fra det tyske praktikum, som har støtte og røtter i det latinske practicus, som betyr handlingsrettet eller praktisk. I juridisk sammenheng og kontekst beskriver begrepet praktikum en oppgavetype som skal trene deg som student i å anvende juridisk metode på en konkret situasjon. En praktikumsoppgave stiller deg altså overfor et faktisk hendelsesforløp, og din oppgave det er da å ta stilling til hvordan ett eller flere rettsspørsmål bør løses. Det sentrale kjennetegnet ved praktikumsoppgaven det er at du må anvende Ja, merk deg nøkkelordet. Anvende nøkkelordet. Juridisk metode. Ikke bare gjengi det. Det betyr, og dette er viktig, at du må identifisere hvilke rettsspørsmål faktum reiser. Du må finne tilhørende relevante rettsregler og deres rettskilder. Du må analysere og drøfte anvendelsen av vilkårene og andre sider ved rettsregelen opp mot de faktiske forholdene i oppgaven. Og til slutt konkludere klart på hvert spørsmål. På denne måten adskiller praktikumsoppgaven seg fra teorioppgaven, som typisk har en mer prinsipiell og resonnementspreget karakter. Det handler altså ikke om bare å gjenfortelle reglene, men å bruke dem i praksis. Og det må gjøres med støtte i rettskildene. Det starter med lovteksten der du er på lovfestet område, og deretter så tolker du, eventuelt utfyller du loven, i lys av andre kilder, slik som forarbeider, rettspraksis, og det kan også være andre kilder, slik som teori og reelle hensyn. Hver vurdering må bygges opp steg for steg, der du viser hvordan du kommer frem til et standpunkt, og hvordan og hvorfor du har gjort det slik. Som et viktig verktøy bruker mange studenter en strukturert femstegsmodell i møte med praktikum. Du begynner med å identifisere partene i konflikten, og gjør rede for hva som faktisk er omtvistet. Deretter klargjør du hvilke krav som er fremsatt, både prinsipale og eventuelt subsidiære, og hvem som fremmer disse kravene. På dette grunnlaget formulerer du det rettslige hovedspørsmålet og angir selve rettsgrunnlaget som er aktuelt å benytte. Når dette er klart, går du over i den rettslige drøftelsen, der du vurderer vilkårene systematisk og om de er oppfylt i lys av den konkrete situasjonen. Man sier gjerne at man prøver vilkårene opp mot faktum. Til slutt konkluderer du tydelig på hvert rettsspørsmål, og helt til slutt gir et samlet svar på hva som rettslig sett blir utfallet, hvem som gis medhold. Metoden er i utgangspunktet den samme, enten du løser oppgaver i kjøpsrett, familierett, helserett, erstatningsrett osv., og enten du skriver som student, advokat eller dommer. Det er nyanser i den juridiske metoden, men utgangspunktet er at det er en universell juridisk metode. De store linjene, basic, ligger fast. Å mestre praktikumsteknikk, det er derfor det første steget på veien mot rollen som jurist. Mange ganger får jeg spørsmålet, når kan man bli testet i å skrive praktikum? Allerede i løpet av første studieår kan du bli testet i praktikum. Ved mange universiteter og høyskoler skjer dette gjennom eksamen i kjøpsrett, familierett, arverett, erstatningsrett, helserett, litt avhengig av hvordan studiet er bygget opp. Og da må man kunne anvende rettsreglene til å løse konkrete tvister. En tvist, det er altså en rettslig uenighet. Grunnen til at dette normalt sett kommer tidlig i studiet er enkel. Praktikumsoppgaver, det trener den mest grunnleggende ferdigheten en jurist må beherske, nemlig den konkrete rettsanvendelsen. Enten du skal bli advokat, dommer eller jobbe i forvaltningen, må du kunne bruke rettsreglene i møte med virkelige situasjoner. For å løse en praktikumsoppgave må du bruke din teoretiske kunnskap om rettsområdet og anvende metoden for å finne ut hvilke rettsregler som gjelder. Deretter må du vurdere om vilkårene i reglene er oppfylt og trekke en rettslig konklusjon. Derfor introduseres praktikumsformen tidlig i de fleste studieløp. Det har sammenheng med at det er ikke nok å kunne reglene, du må også vise hvordan de fungerer i praksis. Så, med det som bakgrunn, går vi over til et spennende tema, nemlig praktikumsoppgaven. Hvordan bli god i praktikumsteknikk? Å bli god i å skrive praktikum handler om ikke bare å kunne reglene, men som allerede understreket, og det er en grunn til det, nemlig å bruke dem på en strukturert og metodisk måte. Kjernen i å beherske rettsanvendelsesprosessen og kunne skrive seg frem til en konklusjon som er både faglig forankret og språklig tydelig. Den har ofte fem steg i seg, og det første i denne femtrinnsmodellen er å identifisere partene i konflikten. Det betyr hvem er det tvisten står mellom. Nummer to, fremsatte krav. Hvilken rettsfølge kreves? Altså hvilken rettsfølge kreves, og av hvem? Når det er gjort, glir vi over i trinn tre, der stikkordene er hovedspørsmål og tilhørende rettsgrunnlag. Hva er det rettslige kjernespørsmålet? Hva er det denne konflikten, dette spørsmålet, egentlig handler om? Og hva er de sentrale rettskildene for å løse det spørsmålet? Når det er stilt opp, glir man over i selve drøftelsen. Og da er problemet, er vilkårene i regelen oppfylt? Her må du bruke rettskilder, momenter og vurderinger. Og når drøftelsen er gjennomført, former du en konklusjon der du svarer på spørsmålet og knytter dette tilbake til det fremsatte kravet i modellens punkt 2. Det handler altså, som du sikkert hører, om å gå frem på en systematisk måte fra faktum til løsning gjennom metode, struktur og språk. Dette er et håndverk, det er et juridisk håndverk, der det må trenes, skrives og forbedres igjen og igjen. Praktikumsskriving, det er ikke en kunstform, det er et håndverk. Og det håndverket utvikles altså gjennom systematisk trening, og jeg vil tilføye mengdetrening. Og det kan også være lurt å lese seg godt opp i juridisk metode. Det er derfor multimedieboken heter ikke bare oppgaveteknikk, men juridisk metode og oppgaveteknikk, fordi det henger uløselig sammen. Og det kan i tillegg være lurt å øve seg på å skrive under press, så man kan skrive godt også på tid, slik det gjelder på eksamen. La meg bake inn et studietips til deg, og det handler om å etablere en kollokviegruppe og jobbe systematisk og tematisk med oppgaver. Og her viser jeg til det som er sagt i podcasten til kapittel 1 i multimedieboken. Da er tiden moden for å se nærmere på hvilke elementer som avgjør om en praktikumsbesvarelse blir god. Og det vi skal gjøre da, det er å se på noen grunnleggende elementer som er med i en besvarelse. En av de tingene jeg virkelig ville notert meg, det er at det finnes ingen universell sjablong for hvordan man skal gjøre det. Man har ingen konfeksjonssøm. Det er snarere tale om skreddersøm, i den forstand at man må tilpasse måten man skriver på til det aktuelle rettsområdet og til den aktuelle oppgaven som blir gitt på eksamen. Når det er sagt, så er det altså likevel mulig å identifisere noen hovedtrekk i praktikumsmetoden gjennom de skisserte fem trinnene. Og det jeg skal gjøre i fortsettelsen, det er å gå nærmere inn på, eksemplifisere og presisere de fem trinnene i modellen. Vi starter med trinn 1, identifisering av partene. Og det første man skal gjøre i en praktikum, det er å angi hvem som er partene i saken, og hva konflikten gjelder. Man må gjøre rede for hvem som krever noe, og hvem som motsetter seg kravet. Et eksempel. Dersom Celine krever erstatning fra Lars, og Lars er uenig, kan oppgaven eksempelvis innledes slik. Tvisten står mellom Lars og Celine. Celine krever erstatning fra Lars. Lars motsetter seg kravet. Etter å ha gjort det rede for konflikten, går man videre til å formulere de rettslige hovedspørsmålene i saken. Og viktig er det her at man ikke skal gjengi faktum eller trekke inn andre detaljer enn selve rettsspørsmålene. Det skal vi se på når vi kommer litt lenger ned. Det vi tar med oss foreløpig, det er. Det kan stille spørsmål ved om man må gå frem på den måten at man oppstiller partene i saken. Allerede på dette første trinnet så kommer det inn et eksempel på at man må tilpasse måten man skriver til den aktuelle oppgaven. Og hvis den aktuelle oppgaven selv angir partene i konflikten, da trenger man strengt tatt ikke å gjøre dette, fordi det allerede følger av oppgaven og dens formulering hvem som er parter. Det er typisk når det er inndelt i konkrete, spesifikke spørsmål, der det i spørsmålsformuleringen er angitt hvem som er parter i spørsmålet. Jeg sier altså at da er det ikke nødvendig å angi partene, men jeg for min del vil heller ikke gi trekk for det. Det er ikke feil å gjøre det, fordi man får en inngang til oppgaven. Det som er viktig er at man i så fall gjør det svært kortfattet. Det som har blitt vanligere de siste årene, det er å ha oppgaver av typen drøft og avgjør de spørsmål oppgaven reiser, og da er det nemlig en del av testen å finne ut hvem som er i konflikt med hvem. Kanskje er Lars i konflikt med Celine? Og så kan det jo være at Lars og Lise er i konflikt med Prebens bruktbil. Og så kan det være en konflikt mellom Lise og Celine. Det kan være mange partskonstellasjoner. Generelt er det viktig da at man behandler én konflikt av gangen. Nå beveger jeg meg over til trinn 2 i modellen, og det handler om nettopp de spesifikke kravene. Litt generelt om dette. Det første man skal gjøre da i en praktikumsoppgave etter å eventuelt ha angitt partene, og hva konflikten gjelder, det er å gjøre rede for hvem som fremsetter hvilke krav. Og det kan jo da gå ut på at man skriver for eksempel Celine krever erstatning fra Lars, og Lars motsetter seg kravet. Som man hører, så glir trinn 1 og trinn 2 litt over i hverandre. Man trenger ikke å lage en lang liste av hvilke krav som oppstilles. Man må ikke nødvendigvis gjøre det. Det kan være at det er lurt å bare ta ett krav av gangen, og så følger det av fremstillingen nedover i praktikummen hvilke krav som behandles hvor. Mens i noen oppgaver, for eksempel en del kjøpsrettslige oppgaver, men det kan også være en kombinasjon av kjøpsrettsoppgave og erstatningsrett, så kan det være hensiktsmessig å sette opp en type kravsliste innledningsvis. For eksempel at en person prinsipalt krever retting av feilen på bruktbilen, subsidiært krever prisavslag. Det må man vurdere konkret, og det er én nøkkel til å besvare det spørsmålet, og det er hva gir en ryddig og hensiktsmessig systematikk? Her finnes det ikke noen fasitsvar. Man må gjøre det som gir den beste fremstillingen, formidlingsmessig og pedagogisk. Jeg benytter anledningen her til å presisere noen begreper som du kanskje har hørt om, men kanskje ikke er helt kjent med. Det ene er det vi kaller prinsipale krav. Dette er hovedkravet som en part, typisk en saksøker, ønsker å få medhold i. Hovedkravet formuleres først, og det er hovedkravet som er det kravet parten først og fremst mener seg berettiget til, gitt faktum og rettsgrunnlag. Et eksempel. A. Saksøker B får 200 000 kroner. Da vil det være det prinsipale kravet. Det kan også fremsettes subsidiære krav. Og det er altså det vi kan forklare som et alternativt krav som parten fremsetter for det tilfellet at det prinsipale kravet ikke fører frem. Det betyr for eksempel at parten sier: dersom retten ikke gir meg medhold i hovedkravet, ber jeg om dette i stedet. Subsidiære krav benyttes ofte når det finnes usikkerhet om faktum, eller at det er et usikkert rettsgrunnlag for hovedkravet. Vi bygger ut eksempelet vårt, så vi får med dette poenget også, i illustrasjonsform. Dersom retten ikke gir A medhold i erstatningskravet på 200 000 kroner, krever A i det minste 100 000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg er det noe som heter attersubsidiære krav. Et attersubsidiært krav er et krav som fremstilles i tilfelle verken det prinsipale eller det subsidiære kravet fører frem. Det er altså et tredje nivå i kravshierarkiet og viser partens vilje til å få tilkjent noe selv om hoved- og alternativkravene ikke fører frem. Et eksempel også her. Hvis retten heller ikke tilkjenner A oppreisning på 100 000 kroner, krever A i det minste dekning av sakskostnader. På eksamen. I mange oppgaver har den ene parten fremsatt både prinsipale og subsidiære krav. Innenfor erstatningsretten kan det prinsipale kravet være et krav om for eksempel menerstatning, mens det subsidiære kravet kan gjelde erstatning for inntektstap. Dersom det prinsipale kravet ikke kan føre frem, for eksempel fordi vilkår om varig og betydelig medisinsk invaliditet ikke er oppfylt, må det da vurderes om det subsidiære kravet likevel står på tryggere grunn. Tilsvarende gjelder hvis det prinsipale kravet faller bort som følge av manglende ansvarsgrunnlag, slik tilfellet kan være etter skadeerstatningsloven 2.1 om arbeidsgiveransvaret. I slike situasjoner kan det fortsatt være relevant å vurdere om vilkårene for økonomisk tap og årsakssammenheng er oppfylt. En bred metodisk fremstilling av begge krav bidrar til å vise faglig innsikt og evne til å håndtere rettslige problemstillinger på en, nøkkelord, helhetlig måte. Selv der det prinsipale kravet antas å føre frem, bør subsidiære anførsler vurderes dersom de reiser særskilte rettslige spørsmål. La meg gi deg noen eksamenstips. Og i multimedieboken så har jeg følgende eksempel. Faktum i en oppgave utgjør beskrivelsen av den hendelsen eller situasjonen som danner grunnlaget for den rettslige vurderingen. For å kunne gjennomføre en presis og relevant drøftelse er det helt avgjørende at du forstår hva som faktisk har skjedd. Faktum må med andre ord behandles som et grunnlag, ikke en ettertanke i besvarelsen. Dette betyr, før du begynner å skrive, bør du derfor sikre deg oversikt over hvem som er involvert, hvilke krav som er fremsatt, og hvilke anførsler eller argumenter partene bygger på. Et godt grep i startfasen er å markere opplysninger i faktum som har rettslig betydning. Dette gjelder uavhengig av hvordan faktum presenteres, på papir, skjerm etc. Hvis oppgaveteksten inneholder mange datoer eller hendelsesdetaljer, kan det i tillegg være nyttig å lage en kort tidslinje for din egen oversikt. Merk at denne ikke skal gjengis i besvarelsen, denne tidslinjen. Det er kun et verktøy for din egen organisering av faktum før du starter drøftelsen. Nå beveger jeg meg over til det tredje trinnet i modellen. Det handler om rettslig grunnlag og hovedspørsmål. Formulering av den rettslige problemstillingen utgjør et sentralt ledd i rettsanvendelsesprosessen. Målet er å avgjøre om partenes konflikt og krav til et presist juridisk spørsmål. I enklere oppgaver der det kun foreligger én kjerneproblematikk, kan drøftelsen innledes med formuleringer av typen, og dette er bare eksempler, Spørsmålet i denne oppgaven gjelder om prikk, 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 eller det som må vurderes er om prikk, 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 eller det rettslige temaet som reises er hvorvidt prikk, prikk, prikk. Slike åpninger, og du kan finne på egne varianter selv, det gir sensor en oversikt over hva som skal behandles, og signaliserer strukturert metodebruk. Ved mer komplekse faktumbeskrivelser eller flere krav kan det være hensiktsmessig å skille mellom en hovedproblemstilling og ett eller flere underordnede spørsmål. Typiske formuleringer i slike tilfeller er, til illustrasjon, hovedspørsmålet i denne oppgaven er om prikk, prikk, prikk. Eventuelt, jeg starter med å drøfte hovedspørsmålet som gjelder det og det og det, før jeg deretter vurderer det og det og det. En slik struktur gir leseren klar retning gjennom vurderingsløpet. Etter at det sentrale spørsmålet er identifisert, bør det rettslige grunnlaget gjøres rede for. Dette momentet bør komme tidlig i besvarelsen, før selve drøftelsen begynner. Det rettslige grunnlaget kan være lovfestet eller ulovfestet. Når det vises til en lovbestemmelse, kan også betegnelsen hjemmel benyttes. Et eksempel på en tydelig og faglig presis formulering kan til illustrasjon være denne. Det rettslige grunnlaget for vurderingen av om det foreligger erstatningsansvar er bilansvarsloven paragraf 4. Sitat slutt. Her kan det i tillegg være nyttig å legge til en eller to korte setninger som belyser bestemmelsens innhold. En detaljert oppramsing av paragrafer som skal vurderes senere i besvarelsen, bør derimot unngås. Vi beveger oss over til selve drøftelsen i praktikumen. Veldig ofte er det her slaget står med tanke på karakterfastsettelsen. Så la oss dykke inn i det, og her er det ulike ting å tenke på. Drøftelsen utgjør selve kjernen i praktikumsoppgaven. Og det er ofte her man behersker, eller viser om man behersker juridisk metode og kan anvende rettsregler på et konkret faktum. Arbeidet med å skrive drøftelsen bør følge en fast struktur. Og det er avgjørende å skille mellom ulike typer vilkår og hvordan disse behandles. Først må man identifisere de relevante vilkårene i den aktuelle rettsregelen. Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper av vilkår. Det ene er faste vilkår, det andre er skjønnsmessige vilkår. Faste vilkår, hva er det? Jo, det er vilkår som er klare og som ikke utløser skjønn. De er enten oppfylt eller ikke oppfylt. For eksempel et krav om at en person må være over 18 år. Slike vilkår konstaterer man gjerne med én setning om er oppfylt eller ikke. Skjønnsmessige vilkår, de krever derimot ofte en mer inngående vurdering. Disse må drøftes. Drøftes gjennom en vurdering av ulike momenter. Det er det vi kaller skjønnsmomenter. Et moment er et forhold som taler for eller imot at vilkåret er oppfylt. Synonymer for moment kan være ord som avveiningsfaktor eller argument. I en besvarelse kan det være fint å veksle mellom ulike uttrykk for å vise en språklig variasjon. Ved vurderingen av skjønnsmessige vilkår skal momentene være NB, de skal være rettskildeforankret. Det innebærer at man må vise hvor momentet kommer fra rettskildemessig. Om de bygger på lovtekst, rettspraksis, forarbeider eller andre rettskilder. Jeg har laget noe som kalles IFAU-metoden, som beskriver de ulike delene av hvordan man kan gjøre selve drøftelsen. I denne podcasten så går jeg ikke nærmere inn på selve IFAU-modellen, men jeg holder meg på hovedlinjeplanet. Og til hovedlinjene hører vekselvirkningen mellom tolkning på den ene siden og subsumsjon på den andre siden. I multimedieboken så har jeg laget en figur som viser vekselvirkningen mellom tolkning på den ene siden og konkret rettsanvendelse, det vi kaller subsumsjon, på den andre siden. I for eksempel forvaltningsretten, men dette er jo likt i privatrettslig fag, så er det vanlig at man må prøve det konkrete faktumet, det er da saksforholdet oppgitt i oppgaveteksten, opp mot den aktuelle rettsregelen, som fremkommer gjennom en tolkning av lovtekst og andre kilder. Ved drøftelsen i praktikumsoppgaver så tråkles det på denne måten mellom tolkning og subsumsjon i en vekselvirkning. I en praktikum så må man unngå at besvarelsen får for store innslag av ren teoribeskrivelse. Fordi det vil gi en slagside mot teoretisering. Og i denne figuren min så har jeg tegnet det på den måten at man skal vekselvirke mellom tolkning som er angitt til venstre og subsumsjon angitt til høyre. Men så må man passe på at man ikke havner ut i flankene på hver ytterside av figuren. Hvis man går for langt i teoretiserende retning, så kommer man for langt til venstre i figuren. Og da er man over i en annen oppgavesjanger, og den heter teorioppgave. Grunnen til at man havner der er ofte at man er for ivrig etter å vise sensor hva man kan. På den andre side så må man unngå å havne for langt til høyre i figuren, og en vanlig feil er at man spekulerer i faktum. Det man istedenfor skal gjøre, er å gjøre en forutsetning hvis oppgaveteksten er uklar. Man skal ikke drive med faktaresumering, fordi oppgaveteksten har man jo. Faktum skal anvendes, men ikke omtales, og langt ifra resumeres. Til slutt så former man denne konklusjonen. Og den skal være tydelig og presis, og det skal ikke være en oppsummering av drøftelsen eller et nytt resonnement. Det holder å formulere selve resultatet. For eksempel, Lars er erstatningsansvarlig for Celines fulle inntektstap. Man kan også tenke seg at når Celine fremmer et krav, og da er vi i modellens punkt 2, så bør man i konklusjonen, og dette er en alternativ formulering, skrive konklusjon, kolon, Celine gis medhold. Eventuelt, Celine gis ikke medhold. Merk deg at jeg trekker inn det subjektet som fremsatte kravet, som det subjektet jeg tar med meg i konklusjonen. Det er det som er mest logisk. Så det betyr at hvis Celine fremsetter et krav mot Lars, så er det Celine og ikke Lars jeg trekker inn som subjektet i konklusjonen. Av og til så får jeg noen spørsmål. Hvordan er det man skal utforme en god praktikum? Ja, det spørsmålet får jeg faktisk ganske ofte. I denne podcasten så avslutter jeg med et av disse spørsmålene, og det er: trenger man en innledning i en praktikumsbesvarelse, og trenger man å ha med eksempler? Når det gjelder dette med innledning i en praktikumsbesvarelse, så er svaret nei. Den innledningen man eventuelt kan ha med, det følger av særlig de to innledende punktene jeg nevnte i femstegsmodellen. Noen annen form for innledning trenger man ikke å ha med. Og dersom faktum er kort og spørsmålene i oppgaven er tydelige, så er det altså normalt sett ikke behov for en egen innledning. Det er mer effektivt å gå rett på de punktene jeg nevnte, og det som er spesielt viktig, det er å komme tidlig til hovedspørsmålet, det rettslige grunnlaget og selve drøftelsen. Dersom oppgaven har en generell form, og det er blitt ganske vanlig, av typen løs tvisten mellom partene eller drøft og løs de spørsmål oppgaven reiser, da kan det være hensiktsmessig å gi en oversikt, helt kortfattet, over de ulike partene, kravene og hovedproblemstillingene. Det som er en ledetråd i veivalget mellom ulike oppsett er at unngå for all del at noe blir repetitivt. Gjentagelser trekker ned. Helt sikkert er det at innledningen i en praktikumsoppgave må aldri bli en gjenfortelling av faktum. Det skal heller ikke være noen oppsummering av hele oppgaven til slutt. Og når det gjelder dette spørsmålet om man skal trekke inn eksempler i en praktikumsbesvarelse, er svaret på det nei. Fordi praktikummen er selv en case, som jo er en type eksempel. Det man derimot bør ha med i besvarelsen av en praktikum, det er rettskilder. Og det er jo her, som ofte ellers, helt sentralt for å få et godt juridisk håndverk og en tilhørende god karakter. Så det å trekke inn caser i form av dommer som én av flere rettskilder, det er noe som regelmessig gir betydelig uttelling. Men det er noe annet enn å krydre praktikumsbesvarelsen med eksempler som man f.eks. har funnet på selv. Det som man da kan risikere, og dette har jeg sett flere eksempler på, det er at man tenker at kandidaten spekulerer i faktum som følge av å trekke inn egenlagde eksempler. Så det forbeholder vi, med andre ord, teorioppgaver. Det var en gjennomgang av sentrale trekk, men uten ambisjon om å være uttømmende, i det å skrive en god praktikum.